การปฏิบัติในสมาธิคือความนะตั้งใจมั่นจะมาฝึกจิตให้มีความตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลคือการควบคุมกายวาจาให้ถูกต้องดีงามทั้งด้านกายและก็วาจาเมื่อเราควบคุมกายวาจาให้ไว้ได้ดีแล้วก็เป็นศีลก็เป็นความสงบของใจได้ระดับหนึ่งไม่วุ่นวายเหมือนพวกเรามานั่งกันอยู่ในที่นี้ก็ทุกคนต่างก็มีศีลคือสงบกายสงบวาจาละตั้งมันอยู่ในศีลก็ในเรื่องของสมาธิที่ใช้ใจของเราตั้งมั่นเพิ่มขึ้นไปนะเราก็ต้องมาฝึกเพราะสมาธิความตั้งใจมั่นในปกติธรรมดาของเราก็มีอยู่ได้ระดับหนึ่งที่ใช้สำหรับทำการงานหรือการเรียนรู้ในวิชาต่างๆแต่สมาธิที่จะตั้งมั่นเพื่อการเรียนรู้ในเรื่องของสัจจะคือความจริงนี่นะต้องอาศัยสมาธิที่ตั้งมั่นมากขึ้นกว่าธรรมดาอันธรรมชาติของใจปกติที่เราได้เรียนรู้กันคือว่าใจนี้นะก็ปกติมีความผ่องใสเป็นปกติอยู่แล้วแต่เมื่อมีกิเลสที่จรเข้ามาก็ทำให้ใจของเรานี้สมองไปได้นี่เมื่อมากๆเข้าก็เกิดความเคยชินที่เรียกว่าอวิชชานะความไม่รู้หรือความเคยชินที่จิตจะเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความหลงยึดถือในรูปในนามว่าเป็นตัวเป็นตนมากๆเข้านะก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดกิเลสได้ง่ายขึ้นมานั่นก็เป็นกิเลสเป็นกรรมแล้วก็วิบากเมื่อมีวิปากะหรือวิบากเนี่ยอยู่ในจิตใจตัวนี้เองก็จะผลักดันให้ใจของเรานั้นเกิดนะกิเลสขึ้นมาเมื่อเกิดกิเลสขึ้นมาก็มากขึ้นก็เกิดการทำกรรมทางกายวาจาแล้วก็ใจซึ่งในเบื้องต้นทางใจนี่เรายังควบคุมไม่ได้นะคิดดีบ้างคิดไม่ดีบ้างที่ตัววิชาตนาวัฏฐานอันเป็นวิบากนะก็ทำให้จิตเราปรุงแต่งไปมีความโกรธความพยาบาทก็ปรุงแต่งไปเรายังคุมไม่ได้แต่เราคุมได้ทั้งขั้นกายกับวาจาเอาไว้ในศีลอันนี้เราก็ต้องมาฝึกที่จะควบคุมใจให้ตั้งมั่นว่าเป็นสมาธิโดยการที่เราจะใช้การพิจารณาให้จิตสงบก็ได้พิจารณาในกายก้อนนี้เป็นก้อนธาตุกายก้อนนี้เป็นก้อนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นก้อนอนิจจังทุกขังเป็นก้อนอนัตตานี่เกี่ยวกับรูปกายในส่วนของนามความรู้สึกต่างๆในใจเรานั้นก็ไม่ได้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งนั้นนะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแน่นอนอะไรไม่ได้นั่นในส่วนของใจจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ดีจะมีโลภไม่โกรธไม่หลงเกิดขึ้นหรือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็มีแต่ความเกิดดับความสุขทั้งหลายเราเคยมีมาแล้วตอนนี้ปัจจุบันก็หมดไปแล้วไม่มีความทุกข์ต่างๆก็มีแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยมันเป็นเพียงสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่เวลาเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ก็ว่าเป็นเราแล้วเราที่สุขเราที่ทุกข์นั้นอยู่ที่ไหนความรู้สึกเช่นนั้นมันก็ไม่มีไปแล้วเป็นธรรมชาติเป็นกองขันกองเวทนาก็เกิดดับความปรุงแต่งทั้งหลายดีบ้างชั่วบ้างก็เกิดดับไปสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รสสัมผัสถูกต้องต่างๆรู้ทำรมด้วยใจก็เกิดดับไปหมดต พอสัญญาความจำได้หมายรู้ต่างๆก็เกิดดับอันนี้ในส่วนของนามนี่เมื่อจิตของเราไม่สงบนี่ก็จะยึดเอาในรูปในนามนี่ละมาเป็นตัวเราหรือว่าเป็นของเราขึ้นมาก็เป็นเหตุให้ทุกข์นั้นเกิดขึ้นเรียกว่าทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นเพราะมีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดนั่นเองเนี่ยนะอันนี้เองเนี่ยที่พระสารีบุตรพระเถรเจ้าก็ได้เห็นธรรมะเพราะพระสัจจิเถระก็เทศว่าธรรมทั้งหลายมีเหตุเป็นแดนเกิดนะพระพุทธเจ้าและตถาคตนั้นก็ตัดถึงเหตุปัจจัยและความดับไปของเหตุปัจจัยนั้นพระสารีบุตรตอนนั้นเป็นอุปติสสะปริภาชกฟังธรรมจากท่านพระอัสสชิเถระพิจารณานะเมื่อจิตของท่านเนี่ยบารมีของท่านเต็มแล้วเนี่ยเต็มด้วยสาวกบารมีญาณอัครสาวกเบื้องขวาด้วยสมัยที่ท่านจะต้องการบรรลุพระอรหันต์นะปฏิสัมภิทาญาณพร้อมกับบริวาร 84,000 รูปสมัยเป็นฤาษีอยู่ที่เมืองพาราณสีนี่นะฟังธรรมจากพระอัครสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนท่านก็สามารถจะบรรลุได้แล้วในเรื่องของปฏิสัมภิทาญาณปัญญาแตกฉานในขั้นนะสาวกอสิติสาวกธรรมดาแต่นี้ท่านสร้างบารมีขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นอัครสาวกต้องใช้บารมีมากขึ้นสมาธิต้องมากขึ้นด้วยปัญญาก็ต้องมากขึ้นด้วยพอมาในชาตินี้ฟังธรรมของพระอัสสชิเถระว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุมีปัจจัยเป็นแดนเกิดทั้งนั้นเลยท่านนี้เองพระสารีบุตรก็เห็นชัดแจ้งแล้วว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงแล้วโลกที่หลงยึดว่าเป็นตัวเราเนี่ยแท้จริงแล้วไม่ใช่นะถ้าเราเรียนหลักวิทยาศาสตร์ก็คงเข้าใจกันเกิดจากนะสสารทั้งหลายที่รวมกันเข้ามาส่วนที่เล็กที่สุดก็แยกลงไปเรื่อยๆจนเป็นอะตอมเล็กลงไปเรื่อยๆก็เป็นความว่างตอนนั้นเองไม่มีตัวตนที่แท้จริงอาศัยการที่รวมกันขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นรูปสังขารแล้วสิ่งที่รวมกันเข้ามาประชุมกันเข้ามานี้เรียกว่าสังขารนี้เนี่ยก็ไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมว่าโลกก็ดีก็หมุนรอบตัวเองอยู่เสมอหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่เสมอในระบบของสุริยะจักรวาลจะมีอะไรเที่ยงบ้างก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปนั่นไม่เที่ยงการหมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่เสมอในการเวลาเนี่ยการเวลานี้เท่ากับว่าน่าก็กินกินสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยกินกินตัวเองไปด้วยเหมือนกันน่าทุกข์เสี้ยวของวินาทีนั่นน่ะแต่ว่าใจที่ยังมีความหลงอยู่นี่เมื่อมายึดเอาในรูปในนามแล้วก็เข้าใจว่ารูปนามนี่เป็นตัวเป็นตนจริงๆมีเรามีเขาจริงๆมายึดตรงนี้เองเนี่ยความทุกข์ก็เกิดขึ้นมานี่เรามาปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรามีความพ้นทุกข์หรือมีความบริสุทธิ์ขึ้นมามีความผ่องใสผ่องแผ้วขึ้นมาเนี่ยเราต้องมาฝึกหัดหรือว่ามาปฏิบัติถ้าเราไม่มาฝึกหัดจิตของเราให้ตั้งมั่นเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจธรรมะนะพระสารีบุตรพระเถรเจ้าเนี่ยใจของท่านตั้งมั่นแล้วนะตั้งมั่นได้ดีขณะฟังธรรมในจิตของท่านสงบพิจารณาก็เกิดดวงตาเห็นธรรมได้เมื่อดวงตาเห็นธรรมแล้วพระสัจจิเถระจะเทศต่อท่านก็ขอร้องไปก่อนไม่จะเพิ่งเทศนะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีสัจจะรับปากกับเพื่อนไว้ถ้าเห็นธรรมแล้วจะต้องรีบไปบอกก่อนนี่สร้างบารมีมาด้วยกันเมื่อท่านเอาเนื้อธรรมะนี้ไปบอกท่านนะพระมหาโมกขรณะนะเป็นพระภาชกเหมือนกันอย่างโกริตะก็จะเป็นพระโสดาบันที่สร้างบารมีมาเท่ากันเสมอกันงั้นตรงนี้เองเรามาคิดดีว่า ธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นไม่ใช่มีตัวตนอยู่ที่แน่นอนแท้จริงอะไรจิตที่หลงเนี่ยจึงยึดว่าสิ่งนั้นแน่นอนเป็นตัวเราของเราแท้จริงแล้วตัวจิตนี่เองเนี่ยที่หลงไปยึดเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแต่เมื่อจิตไม่ไปยึดไปถือแล้วจิตนี่ก็ค่อยผ่องใสตามระดับอันดับแรกก็ผ่องใสโดยที่มีศีลก่อนต่อมาจิตก็ผ่องแผ้วขึ้นมาเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นเนี่ยนะความคิดทั้งหลายหยุดคิดในระยะหนึ่งจิตที่ฟุ้งซ่านก็หยุดลงมาเมื่อจิตลงมาแล้วจิตสงบเข้ามาแล้วผ่องใสแล้วนะมีความนิ่งกายเบาจิตเบาเมื่อยกเรื่องของร่างกายมาพิจารณาบางคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายวัตถุสิ่งของในโลกนั้นมนุษย์สร้างกันขึ้นมารวมกันเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็แตกสลายไปเป็นหลักธรรมดาอย่างนี้ธรรมชาติที่อยู่ในโลกนี้ก็เป็นหลักธรรมดาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนโรคนี้ก็มีการเกิดขึ้นมาเหมือนกันนะตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเรื่อยเมื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าใจชัดเมื่อจิตสงบจิตที่ผ่องใสเพราะศีลหรือสมาธิก็จะเป็นผ่องใสด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นที่รู้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นสิ่งที่สมมติขึ้นมาเท่านั้นเองที่จะเราจะรู้จักถ้าเราไม่ปรุงแต่งแล้วก็เป็นหลักธรรมชาติของเขาอย่างนั้นนะจิตก็จะวิมุตตินะว่าหลุดพ้นจากอุปทานในชั่วคราวก็เป็นตทังคะวิมุตติหรือหลุดพ้นในชั่วคราวขึ้นมาจิตก็ผ่องใสได้ชั่วคราวบริสุทธิ์ได้ชั่วคราวขึ้นมาแต่ตรงนี้เองเป็นทางดำเนินแล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้จะเป็นทางดำเนินที่จะให้จิตของเราได้ผ่องใสได้มากขึ้นบริสุทธิ์ได้มากขึ้นนะถ้าเรามองเห็นตรงนี้ศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสจะมีมากขึ้นจะตั้งใจสร้างคุณงามความดีในชีวิตนี้อันที่เราเกิดขึ้นมานี่มันจะมีทรัพย์มากทรัพย์น้อยอะไรต่างๆก็ตามสิ่งสำคัญคือทรัพย์ก็คือศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อันนี้สำคัญมากว่าจะเป็นหนทางที่เราจะได้ปฏิบัติและสร้างความดีให้ใจของเรานั้นมีปัญญาที่จะแก้ไขความทุกข์ในใจของเราได้อย่างแท้จริงอันนี้เราก็เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษที่นับถือในพระพุทธศาสนาต่อกันมาทีเดียวเมื่อพวกเราก็นับถืออยู่แล้วก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าสอนผมเชนวังก็ตัดอยู่นะในวันอสังหะที่จะมาถึงข้างหน้าที่มันจะครบรอบเข้ามาเนี่ยว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเราก็คิดดูดีว่าอะไรบ้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งใดก็ได้นะทุกอย่างเลยทุกสิ่งเลยมีความเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความดับไปเป็นธรรมดานั้นจิตของเราในส่วนของนามมีสุขขึ้นมาก็ให้รู้จักว่ามันก็ต้องดับเหมือนกันนะมีทุกข์มากมายก็มันก็ต้องดับมันไม่อยู่นานหรอกไม่ได้อยู่ตลอดไปเกิดดับไม่สุขไม่ทุกข์มันก็เกิดดับอีกมีสติรู้เท่าทันมีปัญญาแล้วตัวสติก็เกิดดับตัวปัญญาก็เกิดดับอีกเหมือนกันไปยึดถือเอามาเป็นเราเป็นเข้าไม่ได้เป็นฝ่ายกุศลแล้วก็วางไว้อีกอย่าไปยึดว่าสติของเราปัญญาของเรามันก็เป็นทุกข์จะเกิดขึ้นได้คือไม่ยึดอะไรทั้งนั้นนะจิตก็จะบริสุทธิ์หรือว่าขาวรอบนะขึ้นมาอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่เราจะพัฒนาจิตของเราให้บริสุทธิ์หลุดพ้นมีความผ่องใสผ่องแผ้วไปนะในที่สุดในวันนิพพานก็ไม่ไกลความจริงที่พวกเราจะไปถึงได้แต่ไปถึงทางด้วยใจ ในการปฏิบัติเพราะนั้นเมื่อมีทานแล้วมีศีลแล้วนะชาวพุทธเรายิ่งเมืองไทยก็ทำบุญทำทานกันเนี่ยเป็นปกติก็ต้องเพิ่มการรักษาศีลขึ้นมาเมื่อรักษาศีลได้เป็นปกติก็เพิ่มการปฏิบัติเจริญสติขึ้นเราให้มากขึ้นมาตามระดับนะพัฒนาใจให้สงบนิ่งการยืนการเดินการนั่งการนอนก็ฝึกให้มีสติการพูดการนิ่งก็มีสติจะใช้ปัญญาพิจารณากายให้สงบเหมือนจะบริกรรมภาวนาพุทโธนุรมครุรมออกให้ใจเข้าพุทให้ใจออกโทให้สงบก็ได้เป็นอุบายวิธีให้จิตนิ่งทั้งนั้นเมื่อจิตนิ่งสงบแล้วเนี่ยสิ่งที่ว่าเป็นนิวรณ์คือกั้นใจไม่ให้สงบนั้นก็ไม่มีถอยห่างออกไปนะใจก็สงบนิ่งเราถึงจะมาเรียนรู้ได้ว่าใจยึดถืออะไรจะเข้าใจขึ้นมาถ้าใจไม่สงบนิ่งเราจะเรียนรู้ขึ้นมาโดยปริยัติก็ไม่สามารถเข้าใจได้พระพุทธเจ้าตรัสรูปนี้ไม่เที่ยงนะไม่ใช่เราเราพิจารณาก็เข้าใจดีมันไม่ใช่เราทุกคนก็รู้อยู่ว่าเราต้องอาศัยลมหายใจอาศัยน้ำอาศัยอาหารอาศัยธาตุไฟในร่างกายนี้อยู่ได้เห็นไหมถึงเวลาร่างกายจะแตกสลายใจจะบอกไม่ให้แตกก็ไม่ได้ไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็บังคับอะไรไม่ได้ในร่างกายนี้จิตบังคับไม่ได้ก็เป็นไปตามเหตุเป็นไปตามปัจจัยอยู่เสมอเราก็รู้อยู่แต่รู้มันยังยึดถืออยู่นะอันนี้ความรู้รู้โดยที่เราเป็นสัญญาแต่ยังไม่ได้รู้โดยที่ว่าเป็นปัญญาก็ต้องมาฝึกให้เกิดปัญญาขึ้นมาในทางพุทธศาสนาจึงให้เห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นก็ดับไปเป็นธรรมดาตรงเนี้ยให้ความที่เห็นเป็นธรรมดาตรงนี้แหละเราจะได้เข้าใจธรรมะแล้วอย่างชัดแจ้งนี่เนี่ยก็เป็นปัญญาเกิดจากการภาวนานะปัญญาเกิดจากการภาวนาก็เรียกว่าปัญญาที่สำคัญที่จะละกิเลสได้ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้แต่ละน้อยละน้อยจนมรรคสมังคีก็ตัดได้เป็นเห็นธรรมะได้เพราะเราก็ต้องมาฝึกสอนจิตบ่อยๆว่าเมื่อเห็นวัตถุสิ่งของอะไรดีขึ้นมาก็อันนี้ไม่แน่ไม่เที่ยงนะเราได้ของอะไรใหม่ๆขึ้นมาก็ไม่แน่ไม่เที่ยงนะชีวิตของเราวันนี้ก็ไม่แน่ไม่เที่ยงนะมันเสื่อมไปทุกวันเกิดโรคภัยแค่เจ็บก็โอ้โหนี่แน่นอนแล้วมันเป็นอย่างนี้เองนะแต่เราก็ระมัดเราก็ระวังแต่เมื่อเกิดขึ้นมาก็ทำใจได้ยอมรับได้มันไม่ใช่เพียงแต่ชาตินี้มันก็ไม่เที่ยงกันมานานแล้วเนี่ยเราเกิดขึ้นมาชาติไหนก็ไม่เที่ยงมาอย่างนี้แหละแต่เราเกิดขึ้นมาเราก็จะหาสิ่งที่เที่ยงนะเราสมมติว่าเราเกิดขึ้นมาในโลกนี้เรามีบ้านสักหลังหนึ่งจะใหญ่จะเล็กก็ตามเราอยู่สบายแล้วมาหลังนี้มันคงทนตลอดไปเลยไม่มีการเสื่อมก็รู้สึกว่าจะสบายร่างกายเกิดขึ้นมาแล้วทีแรกจะเริ่มเติบโตมาก่อนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็อายุอยู่แค่นั้นไม่เสื่อมไม่มีโรคไม่มีภัยแค่เจ็บอะไรนะเราก็จะไม่มีทุกข์กับร่างกายยังไม่มีความหิวด้วยก็ยิ่งไม่มีทุกข์เลยร่างกายเนี่ยต้องการอาหารเนี่ยต้องการสิ่งต่างๆมาเนี่ยมันถึงเกิดความทุกข์มากมายขึ้นมายังมีน้อยทรัพยากรมนุษย์จึงจะต้องข้าวฟันกันนะเพราะแย่งชิงกันในอากาศออกซิเจนทุกวันนี้มันยังมากถ้ามีน้อยขึ้นมานี่โอ้จะลำบากการดำรงชีวิตก็จะลำบากจะอยู่ยากนะสมัยนี้ขโมยเงินขโมยทองอะไรการต่อไปถ้ามันออกซิเจนมันน้อยจะขโมยออกซิเจนกันกันเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตจะอยู่รอดได้ต้องมีออกซิเจนถ้าไม่มีตายทำยังไงก็เกิดการแย่งชิงปล้นฆ่าเอาออกซิเจนมาก็ได้นะอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงแต่เมื่อเกิดทีไรเราต้องการความเที่ยงแท้แน่นอนเมื่อไม่ได้ใจก็เป็นทุกข์ นั้นสิ่งที่จะเที่ยงนี่ก็มีอยู่เหมือนกันก็เรียกว่านิพพานนะนิพพานนี่เป็นของเที่ยงเพราะเป็นของคู่กันกับของไม่เที่ยงการที่จะมีการเกิดอยู่ในภพคือกามภพรูปภพอรูปภพถ้ามีการเกิดก็ต้องมีการตายนะแต่นิพพานนี้ไม่เรียกว่าการเกิดไม่ได้เรียกว่าการเกิดเราไม่ได้ไปเกิดเมื่อไม่ไปเกิดก็ไม่มีการตายเราจะไปได้ไงก็คือเราต้องเอากิเลสนี่แหละให้มันหมดไปมันจะนิพพานเองนะแต่ว่าไม่ใช่เราไปเกิดในนิพพานอะแต่กิเลสดับไปเรื่อยๆใจเราจะเย็นลงใจเราร้อนเพราะความโลภความโกรธความหลงความร้อนเนี่ยโลภโกรธหลงมันน้อยลงก็จะนิพพานนะก็อยู่ที่ใจตรงนี้ยังต้องมาพัฒนาใจที่มีทานมีศีลแล้วให้มีสมาธิตั้งมั่นให้มีปัญญาเกิดใช้ความเพียรในการสร้างนะคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลของเราไว้มากเพราะเราโชคดีว่าเราแล้วก็เกิดขึ้นมาแล้วบรรพบุรุษนับถือพุทธศาสนาเราก็เห็นพระมาตั้งแต่เด็กๆนะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่เราก็ได้นะเห็นพระเห็นวัดจนเมื่อเราถึงเวลาแล้วเราก็เข้ามาศึกษามาปฏิบัติมาฝึกจิตนะของเราเนี่ยให้มามีความสงบก็จะเห็นสัจธรรมความเป็นจริงเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างเนี่ยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะเราก็อยู่ใกล้กับธรรมะแต่เรายังไม่เห็นเพราะอะไรเพราะใจเรายังไม่สงบยังไม่นิ่งก็ต้องมาฝึกใจของเราให้นิ่งพยายามนะพิจารณาให้สงบก็ดีจะบริกรรมไม่สงบก็ดีต้องมาฝึกใจให้สงบนี่นะถ้าใจสงบแล้วมันจะไม่ยากล่ะพูดธรรมะอะไรก็เข้าใจได้ง่ายๆถ้าใจไม่สงบมันจะมีความสงสัยนะสงสัยใช่ไหมปฏิบัติยังไงมันจะสงสัยไปหมดอ่ะนะถ้าคนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่มันยังใจเลยไม่ยังไม่ลงยังไม่ปลงยังไม่ยอมรับนะเพราะอะไรเพราะยังไม่เห็นชัดเลยถ้าเห็นชัดๆแล้วมันก็จะวางมันจะวางลงนะหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างนะไปทอดอย่างเงี้ยทอดปลามาเอ๊ะมันจะเป็นปลาไม่รู้มันจะเป็นอะไรนะถ้าเห็นว่าเป็นงูปุ๊บก็ปล่อยทันทีเลยก็มันมีพิษแล้วมันอันตรายใจของเราเหมือนกันน่ะถ้าเรายังยึดถืออยู่ก็เรายังไม่เห็นนั่นเองไม่เห็นโทษยังยึดตัวเป็นเราคิดว่ามันจะดีนะอารมณ์ที่เข้ามาก็ความรู้สึกเป็นเราตัวตนเกิดทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาอย่างนั้นมันอยู่ในโลกนี้นะว่าทุกคนก็ต้องเห็นทุกข์อริยสัจแต่ถ้าไม่มาปฏิบัติตามหนทางของพระพุทธเจ้าสอนคือศีลสมาธิปัญญาแล้วก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ขบวนการของอวิชชาตนาอุปธรรมจะหมุนวนไปอย่างนี้นะย้อนไปย้อนมาเป็นอนุโลมปฏิโลมขึ้นมาอย่างนี้ทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยเราก็ต้องมาตั้งใจมาปฏิบัติมาฝึกจิตมาพัฒนาจิตก็เรียกว่าภาวนาทำจิตใจของเราให้มันเจริญขึ้นมานะจนมาเข้าใจว่าโอ้รูปนามไม่ใช่เราตรงนี้เจนพระพุทธเจ้านะท่านพระโกฏัญญะเถระจึงเห็นพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าจึงเป่งอุทานว่าอัญญาสิวัฏโพโกฏัญโญโกฏัญญะรู้แล้วหนอรู้ยังไงก็รู้แล้วว่ารูปนามไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริงจิตของท่านเห็นอย่างนั้นนะพอจิตท่านเห็นอย่างนั้นกิเลสก็ถูกตัดขาดไปได้ส่วนหนึ่งซึ่งส่วนนี้สำคัญเนี่ยตัวสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรมาสสังโยชน์สามเนี่ยคนเรามีสังโยชน์ที่มันร้อยละใจประมาณ10ประการเท่ากันหมดสังโยชน์สามนี่เป็นเบื้องต้นถ้าอันนี้มันถูกทำลายลงแล้วไอ้ที่เหลือมันก็จะไม่ยากไอ้ด่านแรกเนี่ยมันยากนะมันด่านแรกเนี่ยมันยากที่เราจะทำลายตรงได้เพราะมันหนาแน่นมากเราก็ต้องมาพยายามแหละนะไม่เกินวิสัยของพวกเราถ้าเราทุ่มเทปฏิบัติพวกเราเรียนก็ใช้เวลาหลายปีกว่าจะมาทำงานได้นะทำงานก็หลายปีกว่าจะมาสร้างบ้านได้มีทรัพย์สินเงินทองได้พร้อมทุกอย่างก็หลายปีนี่ การปฏิบัติเนี่ยนะวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งแค่สมาธิตั้งมั่นได้ดีเลยเนี่ยเราก็แสดงว่าเราทำมามากแล้วก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราทำมาน้อยก็ต้องใช้เวลาตรงนี้ต้องอดทนเราต้องอดทนในการปฏิบัติต้องทนได้ต้องอดทนเมื่อทำไปมากๆเข้าจิตจะตั้งมั่นได้ดีนะถึงจะปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงก็เห็นแต่มีแต่ความทุกข์ความสุขไม่เห็นเลยก็อดทนก่อนเพราะว่าความทุกข์นี้แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่จะมีสุขเป็นวิบากข้างหน้านะถ้าความสุขที่เราได้อะไรทุกอย่างถูกใจเรานั้นความทุกข์จะเป็นวิบากงั้นความทุกข์ต่างๆที่เราปฏิบัติอยู่ขัดเกลาอยู่นี่มันจะมีสุขเป็นวิบากนั่นแหละนั่นก็จะมีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ขอให้ตั้งใจพวกเราที่ได้ตั้งมั่นอยู่ในทานในศีลในภาวนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมทุกท่านทุกท่านเถิด